Πρώτο πρόγραμμα.
Την κλασική μουσική που
μας αρέσει
και μας χαρακτηρίζει, γιατί αυτό είναι και το σήμα της εκπομπής. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι Κυριακής, πρώτο πρόγραμμα, και ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, μόνο που λόγω των εξελίξεων και της επικαιρότητας είμαστε μισή ωρίτσα καθυστερημένες, αλλά αυτό ήταν απαραίτητο, έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι υπάρχουν και αυτά.
Ναι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά σήμερα.
Βέβαια. Πού σας βρίσκουμε, πού είσαστε, στην παραλία, στο σπίτι, όπου και αν είστε. Η Άννα Ασημέλη
και η Μαρία Λάγιου στο άλλο μικρόφωνο, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Και σας περιμένουμε.
Σας περιμένουμε με μηνύματα και φωτογραφίες, γράφοντας το Viber πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Είμαστε εδώ στις συχνότητες 91,6-105,8 για να μας ακούσετε μέχρι τις 5. Βέβαια μας ακούτε και μέσω του Ερτέκο και τώρα και μετά, όποτε εσείς νομίζετε ότι θέλετε να μας ακούσετε.
Εννοείται ότι δεν σταματάτε λεπτό, έτσι, είσαστε με το ραδιοφωνάκι στο χέρι.
Και όμως αυτό θέλουμε.
Ναι.
Έτσι δεν θέλουμε. Βέβαια. Να είναι με το ραδιοφωνάκι στο χέρι.
Μα, τι
και
είπαμε,
να πούνε
τι
πάντα.
Είπαμε, θυμάσαι τι λέγαμε χθες. Είπαμε, υπάρχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περίπτερο της ΕΡΤ. Υπάρχει οθόνη όπου μπορείς να δεις το ΕΡΤΦΛΙΞ και το ΕΡΤΕΚΟ. Παιδιά, πατήστε ΕΡΤΕΚΟ, πατήστε αυτή την ώρα και ακούστε τη μεσημεριανή σας παρέα. Θα περάσετε ωραία. Είστε σπίτι. Παίρνετε το μεσημεριανό σας, έχετε το lunch, πώς το λένε.
Ναι, το break, έτσι, το
ακούστε μας, θα περάσουμε ευχάριστα. Πολύ ωραία μουσική, ωραία θεματάκια, όλα τα πάντα εδώ. Μαρία.
Και περιμένουμε φυσικά
μηνύματα.
Και ιδέες σας εδώ όλα, να μας πείτε τι θέλετε να ακούτε από εμάς, ποια θεματάκια σας αρέσουν, να μας τα προτείνετε, να τα κάνουμε, να τα υλοποιούμε μαζί με την ομάδα μας που θα πω και τα ονόματά τους. Στην αρχή συνταξία η Μαρία Εικόντου, στην παραγωγή η Αθήνα Σαλούστρου, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Αυτή είναι η ομάδα μας για σήμερα, αλλά και η σταθερή ομάδα, γιατί η αρχή συνταξία δεν φεύγει, η Μάρια εδώ, η δύναμή μας.
Πού
σιγά
να πάμε
με την Αφήνα με το μαράκι μας.
Γιατί δεν θα βρει αλλού καλύτερα.
Θα βρεις αλλού καλύτερα.
Έλα εδώ.
Αποκλείεται.
Κυρία. Εσένα
μας ακούει,
λέμε.
Μας ακούει.
Ακούς, ακούς. Δεν θα βρεις πουθενά αλλού καλύτερα. Εδώ. Και με εμάς. Μπράβο, ορίστε, να.
Λοιπόν,
η κυρία δίπλα σου που κάνει την αδιάφορη
κυρία Σαλούστρου.
Τίποτα, κάνει την κουφή, δεν απαντάει καθόλου. Α, μας χαιρετάει.
Μας χαιρετάει. Αλλά
καλά.
Έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, από τη Ζάκυνθο. Εκεί που πήγες πρόσφατα, Άννα, στην όμορφη Ζάκυνθο.
Σωστά, σωστά.
Να είσαι καλά, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου.
Μη μου θυμίζετε πράγματα τώρα που προσπαθώ να τα κλείσω μέσα σε μία βαλίτσα, να κάτσω κι εγώ πάνω από τη βαλίτσα και να την ξανανοίξω. Και τι εννοώ, πραγματικά το εννοώ. Έχω βάλει μέσα στην βαλίτσα μαγιό, πετσέτες, ό,τι. Να την κλείσω, να την ξανανοίξω του χρόνου να είμαστε καλά.
Πάντως είναι πανέμορφο νησί, Ζάκυνθο. Συμφωνείς, εσύ το γύρισες και όλο, πήγες και στις ομορφιές του, τις ιδιαίτερες.
Είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί, η αλήθεια είναι αυτή. Τι δεν σ' αρέσει? Έχεις αντίρρηση? Γιατί η Παναγιώτα έχει αντίρρηση? Τι είχε? Τι δεν είχε?
Όχι, Παναγιώτα, όχι.
Είχε καταπληκτικές παραλίες. Πράσινο νησί, παραμένει πράσινο, παρά τις όσες φορές έχει καεί. Όπως όλα τα νησιά, βέβαια. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσουν όλα τα νησιά. Είτε έχουν πράσινο, είτε είναι από αυτά τα κακομοίρικα που τα έχει ξουρίσει ο αέρας και είναι έτσι ταλέπορα και καραφλά. Δεν με πειράζει καθόλου. Εμένα μου αρέσουν όλα τα νησιά. Τα θεωρώ σαν ένα μαγικό τοπίο, ένα μαγικό μέρος. Ένα μέρος που πηγαίνεις, όπως τα παραμύθια. Δεν ξέρω, έτσι τα έχω συνδυάσει τα νησιά. Είναι ένα μαγικό μέρος που πηγαίνεις, όπως σου είπα στα παραμύθια που ακούγαμε, που υπάρχουν, ξέρω εγώ. Βασιλιάδες που υπάρχουν. Όχι. Ξέρεις, αυτό που διαβάζουμε στα παραμύθια το θεωρώ μαγικό μέρος στο νησί.
Γιατί δημιουργείς ωραίες αναμνήσεις.
Ακριβώς γι' αυτό. Διότι εκεί δημιουργείς ωραίες αναμνήσεις, είσαι σχετικά αποκομμένος. Υπάρχουν νησιά που μπορείς να πας και απλά να χαλαρώσεις, να μην ακούς τίποτα παρά μόνο
τη φύση.
Και το κύμα της θάλασσας.
Τίποτα.
Τίποτα.
Και νομίζω ότι όταν λέμε νησί, Άννα, εκεί ταξιδεύουμε. Ότι στην ομορφιά της θάλασσας, στη φύση και στην ανεμελιά.
Ακριβώς.
Στην ανεμελιά.
Όχι βέβαια ότι όλα τα υπόλοιπα
μέρη της Ελλάδας.
Μέρη της Ελλάδας δεν είναι όμορφα. Η Ελλάδα, είπαμε, είναι το πιο όμορφο οικόπεδο στον κόσμο και είμαστε πολύ ευτυχείς που κατοικούμε
εδώ.
Πάνω σε αυτό και μπορούμε να το
απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί όλες τις εποχές του χρόνου είναι όμορφη η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι το ελληνικό.
Έχει τόσα μέρη να πας, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, που νομίζω ότι, εντάξει, δεν ξέρω. Το ευχαριστιές.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά σου λέω, το νησί για μένα είναι το μαγικό μέρος του παραμυθιού. Όπου εκεί ζουν άνθρωποι. Πώς λέμε οι νησιώτες, ρε παιδί μου. Από όταν ήμουν μικρή, μου φαινόντουσαν άνθρωποι διαφορετικοί.
Ναι, γιατί είναι
έχουν άλλες νοοτροπίες. Η μουσική είναι διαφορετική. Ξέρεις, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Και έτσι νομίζω είναι.
Αλλά Παναγιώτα, να ξανάρθουμε σε σένα που δεν σου άρεσε η Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος λοιπόν έχει καταπληκτικές παραλίες. Πήγε σε όλες. Γιατί άλλο δεν σου άρεσε? Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Υπήρχαν μικρά χωριουδάκια τα οποία ήταν από μόνα τους σαν να είναι ένα νησί. Είχαν τα πάντα αυτά που μπορεί να έχει ένα νησί. Δηλαδή μοιάζαν με χώρα τα κάθε χωριουδάκια. Κάνω λάθος? Εντάξει, δεν σε βολεύει. Ποιο, τι διαλέγεις εσύ? Έχω πάει και εκεί. Πανέμορφη και αυτή. Φαντάζεσαι. Μου λέει ότι θυμίζουμε διαφήμιση. Λοιπόν, παιδιά, με δύο εισιτήρια.
Εντάξει, όλα μια χαρά. Λοιπόν.
Απαντήστε σωστά στην ερώτηση και θα κερδίσετε. Όχι, δεν ισχύει, πλάκα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια μουσικούλα, ναι, έτσι λιγάκι, ένα τραγουδάκι, να ανεβούμε, να κατεβούμε.
Και να προχωρήσουμε μετά στα θέματά μας, Άννα, γιατί έχουμε αρκετά και σήμερα.
Ναι, δεν θα τα πούμε όμως, θα τα ακούσετε. Θα είναι εκπλήξη.
Εδώ
σήμερα
θα περιμένετε εκπλήξη για να ακούσετε τα θέματα μας.
Ήλιο Βασίλεμα λέει, αχου, τι όμορφη Παναγία μου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Περιμένουμε και άλλες φωτογραφίες.
Σπύρο, ευχαριστούμε.
Με ήλιο βασιλέματα.
Γεμάτα απολαύσεις που έλεγε και το τραγούδι. Έτσι. Άντε πάμε.
Πάμε, πάμε.
She'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she'd laugh the night time into the day, pushing her fear further.
Λοιπόν, τα Super Girls είναι εδώ. Άννα Ασημέλη και
Μαρία Λάγιου.
Δύο στις τρεις.
Ξέρεις γιατί γελάω, γιατί μαζί μας
είναι σούπερ καλά με την Παναγιώτα, εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Παιδιά, η Παναγιώτα είναι η ηχολήπτρια εδώ πέρα, την οποία βλέπουμε πριν από λίγο. Είχε πάρει μια τεράστια νταμιτζάνα, τη λένε στο χωριό μου, και έπινε και της λέω, αυτό είναι για να μας αντέξεις. Και τώρα με το που είπα ότι τα Super Girls είναι εδώ, άρχισα να γελάει, γιατί μας βλέπεις ως κάτι άλλο. Βλέπεις, έχω και κινήσεις, έτσι. Λοιπόν, 2 στις 3. Κάθε Σαββατοκύριακο, 3 με 5, εδώ να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
Λοιπόν, να πούμε και ευχαριστούμε πολύ του Κώστα Παπαδάκη από την Κρήτη.
Άνε.
Λοιπόν, λέει, καλώς τα χαρούμενα κορίτσια στην Κρήτη, που είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Ποια δεν έχει έρθει. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πρώτα και κύριο που μας
αλλά
ακούς.
Όχι
σε όλη... Μας περιμένεις το πρώτο πρόγραμμα.
Μας περιμένεις,
ναι, πάντα.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται,
φιλιά
Κώστα
Κρήτη
μου. Φιλιά σε όλη την Ελλάδα θα δώσω.
Ναι, ναι.
Θα φτιάξουμε πρόγραμμα, εάν είμαστε και το καλοκαίρι και κάνουμε
πρέπει
σεζόν
να
εδώ.
Πηγαίνουμε στα μέρη που μας αγαπούν,
ναι,
οι ακροατές.
Ναι, 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 ναι. Εκεί θα κάνουμε έτσι. Θα βγαίνουμε από εκεί. Θα πηγαίνεις κάπου, θα με παίρνεις τηλέφωνο με το.
Για να υπάρχει και συμμετοχή
έτσι,
από τους αγαπημένους μας ακροατές.
Θα είναι διαδραστικό το θέμα.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Και μια και είπαμε για διαδραστικό. Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ, Σαββατοκύριακο. Έτσι.
Ναι. Πάντα.
Ποιος είναι τώρα στη γραμμή? Ο Πάρης ο Ποντίκας. Παρούλη.
Πάρη.
Τι κάνετε, τι κάνετε, κορίτσια.
Είμαστε καλά, Πάρη, είσαι διακοπές.
Πολύ καλά θα ήταν να ήμουν, όχι, αλλά...
Α, επέστρεψες.
Να πήγαινα στην Κρήτη, όχι στο ΒΟΑ ακόμα.
Α.
Γιατί εκεί υπάρχουν προβλήματα.
Αχα.
Και εμείς βέβαια στην Κρήτη μπορεί να έχουν προβλήματα με τα δυστυχήματα, εμείς όμως έχουμε πρόβλημα στην καθημερινότητά μας με την κυκλοφορία, με την κίνηση.
Ναι.
Η επίλυση δηλαδή του κυκλοφοριακού προβλήματος είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε νομίζω καθημερινά εμείς στους δρόμους, στις πρωτεύουσες και οι οδηγοί γενικότερα.
Mm-hmm.
Αλλά υπάρχει και ένας σχεδιασμός ο οποίος πρέπει να γίνει και όχι μόνο για να εξυπηρετήσει εμάς αλλά και τις επόμενες γενιές. Πιο συγκεκριμένα...
Α, μπράβο, για δώσε χρονοδιάγραμμα. Τι έχουμε?
Έχουν δρομολογηθεί νέοι δρόμοι που σχεδιάζονται για το σύνολο σχεδόν της Αττικής. Mm-hmm. Και αναμένουν να δώσουν σημαντική ανάσα στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι το μετρό. Πως αν δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε πάνω, μπορούμε να αναπτυχθούμε από κάτω ή από τον αέρα, υπέργεια. Έτσι το έχουμε δει αυτό να γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Εκτός λοιπόν από την επέκταση του μετρό, όπως όλοι φανταστήκατε, της γραμμής 4 και του προαστιακού στη Δυτική Αττική,
mm-hmm.
σχεδιάζονται και νέες οδικές αρτηρίες, οι οποίες θα δώσουν μεγαλύτερη πνοή σε ένα μεγάλο βαθμό στις μετακινήσεις στην Αττική και στην Αθήνα γενικότερα. Πρέπει οπωσδήποτε το μετρό να επεκταθεί και αλλού, γιατί είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος μετακίνησης. Δεν κολλάει πουθενά, έτσι.
Μέχρι στιγμής πάντως το μετρό πιάνει μια αρκετά μεγάλη έκταση του λεκανοπεδίου.
Σωστά.
Έχει αρχίσει δηλαδή και δηλαδή σκέψω ότι φτάνει και μέχρι Πειραιά, ας πούμε. Πού να το φανταστείς αυτό, ότι θα πας Πειραιά, ξέρεις.
Βέβαια για μένα mm-hmm. θα έπρεπε ίσως να έχει αρχίσει διαφορετικά, να έχει εξυπηρετήσει τη λεωφόρο Κηφισίας, έτσι περισσότερο. Αλλά
ναι.
Και αυτό είναι το πρόγραμμα και θα γίνει. Εκτός από το μετρό, έχουμε την υπογειοποίηση της Ποσειδόνος,
mm-hmm.
η οποία αφορά σε ένα τμήμα μήκους 1,2 χιλιόμετρων, που θα ξεκινάει από την παραλία του Αλίμου. Και θα καταλήγει στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Ωραίο αυτό. Έτσι, ειδικά αν μένεις κάτω και θες να πηγαίνεις να κάνεις και μπανάκια. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο μέτρο, γιατί ξέρουμε νομίζω όλοι που δημιουργείται έτσι πάρα πολύ κίνηση. Και ένα από τα σημεία αυτά είναι και στον Άλυμο και στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά.
Mm.
Το συγκεκριμένο έργο είναι, παίζει ρόλο βέβαια και έχει να κάνει με το ελληνικό. Και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Ελλάδα Development,
mm-hmm.
έχει υλοποιηθεί το 85% των εξκαφών και έχει ολοκληρωθεί το 75% των σκηνοδοτήσεων. Αυτό σημαίνει, προσέξτε, από το 2022 έχουμε 2025, ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά μέσα στη σύραγγα μέσα στο 2026. Αλλά δεν θα το δούμε στην κυκλοφορία, να δίνεται στην κυκλοφορία μέχρι το 2028. Γιατί πρέπει να γίνουν και άλλες αναγκαστικές και αναγκαίες εργασίες, να μετακινηθεί το τραμ από εκεί, μέχρι δηλαδή τα τέλη του 2027. Καλό είναι να υπάρχουν έργα, να γίνονται έργα τα οποία μας δώσουν ανάσες στο μέλλον και να υλοποιούνται. Και αν υλοποιούνται και πιο γρήγορα, ακόμα καλύτερα. Πάντως, να υλοποιούνται. Είναι έτσι, γιατί και στο μετρό της Θεσσαλονίκης λέγαμε τι θα γίνει, άργησε, έγινε όμως και έχει δώσει μια πνοή, νομίζω, καλύτερη στην πόλη.
Εννοείται, αρκεί ο κόσμος να το χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο, ούτως ώστε να υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στους δρόμους.
Μα δεν θα έχεις και, νομίζω, επιλογή, γιατί όσο στο μέλλον αυξάνονται ο πληθυσμός της πόλης, η κατάσταση θα γίνεται αφόρητη. Τα αυτοκίνητα δυστυχώς δεν θα μπορούν να μετακινηθούν, δεν θα μπορούν να παρκάρουν. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση για τη μικροκινητικότητα, για τα μηχανάκια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα πατίνια, αυτή η ενθάρρυνση δηλαδή, ή να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι περισσότερο. Όλα αυτά θα το δούμε, είναι κάτι το οποίο γίνεται στις ευρωπαϊκές πόλεις και μοιραία νομίζω θα έρθει και στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έχουμε δει κάποια έτσι δείγματα. Σίγουρα το μετρό είναι κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει και θα συνεχίσει, νομίζω, να λειτουργεί υπέρ του πολίτη.
Πώς ήταν το καλοκαίρι με τα ατυχήματα, Πάρη, έχεις καθόλου ιδέα?
Τους καλοκαιρινούς μήνες, δυστυχώς έχουμε αύξηση των τροχιών ατυχημάτων πάντα, γιατί και μέσα στον αστικό ιστό, αλλά και εκτός από αυτόν, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις. Όσο περισσότερο, λοιπόν, κάποιος μετακινείται, καταρχήν από αυτό και μόνο, αυξάνονται οι πιθανότητες να εμπλακεί σε ένα ατύχημα ή δυστύχημα. Το οδικό δίκτυο βεβαίως είναι σαφώς πολύ καλύτερο. Μιλάω για το εθνικό οδικό δίκτυο. Έχουμε δει ότι εκεί πέρα έχουν μειωθεί τα δυστυχήματα. Βεβαίως όλα αυτά ξεκινούν από εμάς. Δηλαδή, αν κάποιος το εμπλακεί σε ένα ατύχημα-δυστύχημα, δυστυχώς και ο τελικός αποδέξης, αλλά και ο κύριος υπέτειος, συνήθως είναι με τον έμεσο ή τον άμεσο τρόπο, είναι ο οδηγός. Ο ίδιος οδηγός. Δηλαδή, αν δεν έχει φροντίσει το αυτοκίνητό σου, δεν πιάνουν τα φρένα, δεν έχει σωστά ελαστικά, δεν προσέξει ένα στόπ. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Με τον έμεσο ή τον άμεσο τρόπο, έχτισε εσύ. Μέχρι πρώτον ήταν κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, που συνέτεινε και σε αυτό, αλλά τουλάχιστον από αυτή την πλευρά, για το εθνικό οδικό δίκτυο, νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Να επανέλθω και να πω τι θα γίνει στην Ελευσίνα και τα ενόχυτα.
Βέβαια.
Γιατί εκεί το πρόβλημα, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο κορεσμός της Αττικής Οδού. Έχουμε δει δηλαδή ότι η Αττική Οδός πλέον, ενώ έμπαινε πριν και έδινε μία ανάσα έτσι στην καθημερινή κυκλοφορία, πλέον δεν μπορείς, δεν το έχεις αυτό, το βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάος, υπάρχει ένα κατασκευαστικό.
Μπράβο, λάθος. Από τις 7.30 και μετά, από τις περίπου 4 και μετά, 5-6 το απόγευμα μέχρι τις 8, είναι οι ώρες που ξέρεις.
Ναι, οι ώρες έχουν, και εκεί είναι τώρα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάποια πράγματα. Το ένα είναι οι τροφοδοσίες που γίνονται με φορτηγά. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει αυτό. Να είναι νυχτερινές ώρες. Τα διάφορα έργα που γίνονται, που έχετε δει, που πολλές φορές κάποια από τις λωρίδες είναι κατηλημένοι, είτε γιατί περνάνε, ξέρω εγώ, ρεύματα, είτε επειδή περνάνε ίνες, είτε επειδή κατασκευάζουν το οδικό δίκτυο. Όλα αυτά πρέπει, νομίζω, να γίνονται με ένα καλύτερο συντονισμό. Οι τροφοδοσίες των καταστημάτων, που πρέπει για μένα να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά και να γίνονται συγκεκριμένες ώρες, όπως το Σαββατοκύριακο απαγορεύονται τα φορτηγά από τις αθηνικές οδούς για την προστασία των υπολείπων. Έτσι πρέπει να μας προστατεύουν και στα νεύρα μας, νομίζω. Γιατί υπάρχει βέβαια και αντίλογος που λέει ότι αν κάνουμε τις τροφοδοσίες το βράδυ, θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους και αυτό θα μετακυλιστεί στο κόστος των προϊόντων. Παιδιά, ας πληρώσουμε παραπάνω. Δηλαδή, από το να είσαι 3 ώρες κάθε μέρα με το αυτοκίνητο, χάνοντας τον χρόνο σου, έτσι, πρέπει να το δω. Και δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πολύ μεγάλο και τραγικό το κόστος αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, ας το υπομισθούν αυτό και οι εταιρείες. Τα σούπερ μάρκετ νομίζω ότι καλά πάνε. Με την έννοια ότι έχουν χρήματα, γιατί ο κόσμος, και αν δεν έχει χρήμα, σούπερ μάρκετ θα πάει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε πώς το λέω και τι λέω. Ο χάος, λοιπόν, του Κηφισού είναι κάτι που έχει μας έχει απασχολήσει όλους. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναβάθμιση στον Κυφισό. Πρέπει να γίνουν έργα πνοής και στην έξοδο της Αττικής Οδού. Εκεί είναι και στην είσοδο και στην Αχαρνών. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία τα οποία μπλοκάρει ο δρόμος. Γιατί έχουμε το φαινόμενο του μποτιλιαρίσματος, όπου από 4 γίνεται 2 και πολλές φορές και 1. Αν λωρίδα, αν έχουμε κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα, πάλι έχουμε μπλοκάρισμα.
Είναι αυτό που διαβάζουμε ουρές χιλιόμετρων.
Ακριβώς.
Που λέμε τα πρωινά στις ειδήσεις. Ουρές χιλιόμετρων εκεί, ουρές χιλιόμετρων εκεί.
Και βέβαια στη μητήρηση της λωρίδας έκτατης ανάγκης. Που έχω δει ότι επειδή υπάρχει αστυνόμος τώρα, ο κόσμος πειθαρχεί περισσότερο, η αλήθεια είναι. Επίσης, σημαντικό για την κίνηση είναι και η κατασκευή ενός νέου οδικού άξονα, ο οποίος θα παρέκαμπτει το Κυφισό. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Ινόφυτα Ελευσίνα. Το λέω αυτό για τα χιλιάδες φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα από και προς τον Κυφισό, από τον Πειραιά, ξέρετε, από...
Ναι.
Ναι. Και προωθείται να γίνει και να δοθεί, ας πούμε, στην κυκλοφορία. Αυτό νομίζω υλοποίηση αυτού του αυτοκινητοδρόμου, που θα είναι 40 χιλιόμετρα, δηλαδή, από τον κόμβο στρίψης των Ινόφυτων με κατάληξη στον Άγιο Λουκά, στον κόμβο δηλαδή με την Αττική Οδό, θα διευκολύνει τα αυτοκίνητα και θα κινούνται γρηγορότερα προς την Βόρεια Ελλάδα, θα παρακάμπτουν την Αττική, την Αττική εννοώ το κέντρο, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο καλά τα πράγματα. Είναι ένα έργο το οποίο θέλουμε οπωσδήποτε να το δούμε. Άλλο σημαντικό έργο είναι η επέκταση της λεωφόρου Κιμής, δηλαδή είναι ο Δήμος Ηρακλείου είναι υπέρ της διάνοιξης. Είναι ένα έργο που θα δώσει κυκλοφορική ανάσα στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Από την Αττική Οδό έως και τον έξω της Εθνικής Οδού στην Καλυφτάκη. Ένα συνολικό έργο μήκους περίπου 3,8 χιλιόμετρων και μια κατασκευή σύραγγας 2,4 χιλιόμετρων και διάνοιξη ενδεικτικού μήκους 1,25 χιλιόμετρα μέχρι το Οδό Κανάρη στο κέντρο της Πέφτης. Τώρα το λέω για τον κόσμο που ξέρει και μένει εκεί. Μετά, το άλλο που συζητάτε είναι η σύραγγα της Ηλιούπολης, που είναι και αφορά στην επέκταση της Αττικής Οδού και συγκεκριμένα της δυτικής περιφερειακής Ημιτού προς το Ελληνικό. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη έτσι ανάσα. Θα γίνει μια κατασκευή σύραγγα στο μήκος περίπου 3 χιλιόμετρων με 3 λωρίδες ανά ρεύμα. Η κυκλοφορία θα ξεκινάει να βυθίζεται στο ύψος Κατεχάκη και θα καταλήγει στο κόμβο της λεωφόρου Βουνιαγμένης.
Έχουμε χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά, Πάρη, δηλαδή...
Ναι, όλα αυτά υποτίθεται ότι έχουν πάρει κάποια έτσι... πώς να το πω, περίοδο υλοποίησης και σιγά σιγά μόλις έχουμε νέα θα είμαστε εδώ και να λέμε το τι γίνεται.
Περιμένουμε με αγωνία να μας πεις για να πάρουμε μία ανάσα να μπορούμε να κυκλοφορούμε και πιο άνετα δηλαδή.
Το κόστος μπορώ να σας πω. Καταρχήν ο χρόνος θα μειωθεί. Θα πηγαίνεις Μεσογείο και Κυφισίας μέχρι τον Καρέα. Θα φτάνεις δηλαδή, θα συνδέσεις τις λεωφόρους Μεσογείων και Κυφισίας αλλά και τον Καρέα με τον Ελληνικό σε περίπου 10 λεπτά. Φανταστείτε τώρα, θες τον οικό του 40 λεπτά και με εκείνης μπορεί να θες και μία ώρα και 20 και μία μισή. Εξαρτάται βέβαια αν έχει δυστύχημα ή ατύχημα. Το κόστος του έργου θα είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που σίγουρα πρέπει να βρουν και να δουν είναι χρηματοδότηση. Γιατί όταν έχεις χρήματα γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι θα βρουν χρήματα. Γι' αυτό. Γιατί και το θέμα είναι, είδατε και η Αττική Οδός έγινε. Είναι ένα έργο που ίσως και να ξεπεραστεί για μένα. Έγινε το 2004. Φανταστείτε πόσα χρόνια είμαστε, έτσι παραδόθηκε με τους Ολυμπιακούς.
Έχει δώσει πνοή, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα έχει αρχίσει και αυτό να στριμώχνει και να στριμώχνονται λίγο τα πράγματα. Γιατί το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την Αττική Οδό. Και εκεί που λες ότι μπορεί να πήξω σε κάποιο δρόμο, τελικά πίζω μέσα στην Αττική Οδό.
Και είμαστε και 21 χρόνια μετά.
Ακριβώς. Που σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί και τα αυτοκίνητα. Φαντάζομαι ότι ο σχεδιασμός είχε γίνει με τις τότε προϋποθέσεις, άντε και λίγο παραπάνω. Τώρα είναι έτσι. Πολύ παραπάνω.
Έτσι.
Μακάρι.
Θα φανταστούμε ότι είναι και 21 χρόνια μετά. Έτσι. Ο κόσμος θα αυξάνεται και τα αυτοκίνητα. Πάντα. Παρακάτω δεν έχουμε ποτέ. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει μια μεγάλη έτσι, αντιμετώπιση. Δηλαδή, την έξοδο της μεταμόρφωσης πρέπει να γίνει οπωσδήποτε φανταστείτε από εκεί περνάνε 200.000 αυτοκίνητα. Οπότε λογικό είναι να έχουν ποτηλιάρισμα.
Μάλιστα.
Πρέπει οπωσδήποτε να τα κοιτάξουν και να τα φτιάξουν.
Έγινε Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, την επόμενη Κυριακή. Θέλω να μου πεις, την επόμενη Κυριακή, έτσι, όχι τώρα,
ναι.
Σε ποια χώρα μπήκανε πράσινα σήματα και τι σημαίνουν.
Ναι, αμένα το κανονίζουμε, θα το πούμε.
Ωραία, έχω ένα-δύο πραγματάκια που έχω στο νου μου και θα τα συζητήσουμε.
Εντάξει, δεν είναι αμέ, γιατί όχι.
Έγινε Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. You now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Λοιπόν, ενημερωθήκαμε και από το Δελτίο Ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο, 3 με 5. Σας κρατάμε συντροφιά με όμορφη μουσική, ενδιαφέροντα θέματα. Ανάση Μέλη στο ένα μικρόφωνο.
Και Μαρία Λάγιου στο άλλο.
Έλα ρε Μαρία να τους υπενθυμίσουμε.
Λοιπόν, να τους
πού
υπενθυμίσουμε.
Θα μας ακούνε και τι και πώς.
Συχνότητες 91,6, 105,8. Πάντα πρώτο πρόγραμμα ακούτε. Σε αυτές τις συχνότητες που σας είπα. Είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο, όπως είπε και η Άννα, 3 με 5. Έχουμε γίνει συνήθεια πλέον, Άννα.
Εννοείται.
Αγαπημένη εκπομπή στους αγαπημένους μας φίλους, μας εδώ μας στέλνουν τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε
πάρα
πολύ.
Πού θα μας τα στείλουνε?
Στο Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Να δώσουμε λίγο και τους συντελεστές της εκπομπής. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθήνα Σαλούστρου, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου.
Και μας ακούτε και μέσω του AirTech. Δεν το είπε.
Με πρόλαβες.
Το θυμήθηκα.
Με πρόλαβες.
Δεν το είπε. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Η Μαρία είχε μείνει με κοίταγε που εγώ έκανα, δεν το είπε.
Όχι, πραγματικά δηλαδή, με πρόλαβες εμένα.
Σε πρόλαβα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς σήμερα καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου του 2019, με το οποίο αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου.
Και πραγματικά να πούμε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία. Οπότε σωστά από τον ΟΗΕ έγινε αυτή η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, γιατί η ρήπανση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Κοίταξε, τώρα και με την κλιματική αλλαγή και με όλα αυτά που συμβαίνουν, νομίζω ότι είναι ένα ακόμα καμπανάκι να θυμόμαστε ότι πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον για να μας προσέχει και αυτό. Επίσης, ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς, θα προστατεύσουμε τη φύση και θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ΟΗΕ για τη σημερινή ημέρα. Εκτός όμως από Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, είναι και Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, το ήξερες αυτό, τι σημαίνει αυτό?
Όχι, και ναι, πες μας Άννα τι ακριβώς
είναι αυτή η ημέρα. Όπου πάλι με πρωτοβουλία του ΟΗΕ τιμά την ίδρυση της Ιντερπολ και αναδεικνύει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.
Σωστό, αυτό πρέπει, και αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική, γιατί έτσι δείχνει τη σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.
Ναι, Διότι στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών. Αργότερα μπήκαν και οι υπόλοιπες χώρες, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι υπάρχει συνεργασία
για την καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας
παγκοσμίως
και της παγκόσμιας ασφάλειας.
Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμες να περάσουμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στην εξαιρετική συνάδελφο που ασχολείται έτσι και με τα ιατρικά και ειδικά την περίοδο του COVID μας είχε πει και πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές. Πάμε στη Σοφία την Πατραμάνη, η οποία θα είναι μαζί μας, έτσι σας το κρατάγαμε για έκπληξη, θα είναι μαζί μας σε αυτήν την εκπομπή, όχι μόνο σήμερα, γενικά στην εκπομπή 2 στις 3, να μας δίνει διάφορα θεματάκια που σας ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρουν όλους. Σοφία, μας ακούς, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στις δύο.
Καλώς την.
Άννα και Μαρία, εύχομαι να είναι η εκπομπή σας πάρα πολύ καλή. Φαίνεται ότι είναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
Και να κάνετε πολύ καλή συντροφιά στους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Να σε καλά, Σοφία μας. Για πες μας, Σοφάκι μου, τι μας έχεις σήμερα?
Καταρχήν να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο που είπε χθες η Ειρήνη Αγαπηδάκη και το οποίο οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Χάρη λοιπόν στις δυνατότητες που υπάρχει μέσα από τις εφαρμογές που μπορούμε να έχουμε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπορεί να γίνει η παρακολούθηση εξ αποστάσεως του διαβήτη κοίησης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από το κινητό, ακουμπώντας η έγκυος το δάχτυλό της πάνω σε μια κάμερα και να στέλνει στο γιατρό να ενημερώνει για την πορεία της κατάστασής της, αν έχει, να κρίνει εκείνος αν θα πρέπει να κάνει ένεση εκείνη την ώρα ή όχι. Μιλάμε για το διαβήτη κοίησης και μιλάμε και για μια άλλη ακόμα πιο εντυπωσιακή πράξη, την οποία περιμένουμε να τεθεί σε εφαρμογή από τον επόμενο Μάρτιο, το Μάρτιο του 2026, όπου πάλι οι πολίτες θα μπορούν μέσω του κινητού να κάνουν καρδιογράφημα και να μετρούν πίεση και παλμούς. Και στη συνέχεια θα αποστέλουν απευθείας τα δεδομένα αυτά στο γιατρό τους. Είναι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που δεν θα σταματήσει να μας εκπλήσει όλη αυτή η δυνατότητα που δίνεται ειδικά στον χώρο της ιατρικής, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τον γιατρό για την εξέλιξη της κατάστασής τους, ειδικότερα όταν υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ναι, λοιπόν, που η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει τρόπους να μας εκπλήξει.
Ευχάριστα,
ευχάριστα.
Για καλούς σκοπούς.
Ευχάριστα, ευχάριστα. Έκανε ένα χωράκι στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη χθες σε δήλωση του Υπουργείου Υγείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση είχε τον τίτλο «Το ΕΣΥ άλλαξε». Είπε λοιπόν ότι 4 εκατομμύρια εξετάσεις έχουν γίνει δωρεάν προληπτική έλεγχη από τους πολίτες. Έχουν εντοπιστεί 65.000 περιπτώσεις σε πολιτών που νοσούσαν και δεν τον γνώριζαν. Και βέβαια η έγκαιρη παρέμβαση έχει σώσει ζωές.
Να σε ρωτήσω κάτι, Σοφία μου. Αυτό πότε θα ξεκινήσει που λένε ότι θα έχει σχέση με την παχυσαρκία, που θα μπορείς να κάνεις εξετάσεις, θα μπορεί να σε κοιτάει, να σε επιβλέπει γιατρός, να σε βοηθάει να χάνεις κιλά?
Να εξηγήσουμε ότι σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία, για να δώσει, για να συνταγογραφηθεί φάρμακο δωρεάν, πρέπει να είναι πάνω από 30 ή 35 ο δείκτης μάζας σώματος. Δηλαδή πρέπει κάποιος να είναι υπερβολικά με πολύ μεγάλο σωματικό βάρος. Σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος των φαρμάκων.
Ναι.
Και το κόστος των φαρμάκων μπορεί να φτάσει και τα 400 ευρώ το μήνα. Είναι
μάλιστα.
Δηλαδή κάτι που λειτουργεί στην αρχή, ξεκινάει κάποιος με πολύ μεγάλη διάθεση, αλλά στη συνέχεια κουράζεται. Αυτοί όμως που έχουν πάρα πολύ μεγάλο δείκτη μάζας σώματος, ο δείκτης μάζας σώματος μπορεί να το βρει ο καθένας μας. Δηλαδή, αν θα μπει μέσα στο Google, θα καταλάβει τώρα και να το πω εγώ που θα το πω δηλαδή, αλλά πάλι δεν θα το συγκρατήσουν. Είναι το βάρος μας δια του τετραγώνου του ύψους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δύο φορές πολλαπλασιάζουμε το ύψος επί το ύψος, διαιρούμε το βάρος και φαίνεται ο δείκτης μάζας σώματος. Αλλά αυτό, γι' αυτό υπάρχουν ήδη, δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, μέσα από όλες τις δομές και στα κέντρα υγείας, μπορεί να απευθύνεται ο πολίτης και να έχει καθοδήγηση. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, το δωρεάν φάρμακο, το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ, θα χορηγείται μόνο σε αυτούς που έχουν πάρα πολύ μεγάλο νοσηρή παχυσαρκία με συνοδά νοσήματα.
Θα υπάρχει κάποιο γραφείο έστω συμβουλευτικό για κάποιον που του είναι απαγορευτικό να επισκεφθεί κάποιον διατροφολόγο που μπορεί να χρειάζεται να πληρώσει. Υπάρχει κάτι τέτοιο στα σχέδια?
Υπάρχει το πρόγραμμα της παχυσαρκίας, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή και όπως είπαμε θα περιέχει και για αυτούς που έχουν νοσηρή παχυσαρκία θα δίνεται η καινοτόμως φαρμακευτική αγωγή, αλλά θα είναι για άτομα με δείκτη μάζας σώματος άνω του 40 και όχι του 35 που ανέφερα πριν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος. Μπορεί όμως μέσα από τις δημόσιες δομές να πραγματοποιεί τις εξετάσεις, οι οποίες ήδη προβλέπονται και μέσα από το πρόγραμμα προλαμβάνω, ούτως ώστε να παρακολουθείτε, ειδικά άνθρωποι που έχουν διαβήτη ή παίρνουν φάρμακα για τη ρύθμιση της χοληστερόλης, που βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσλειτουργίες και να προλάβουν την εξέλιξη βλαβών. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθούνται από αυτά τα ιατρία και είναι δωρεάν οι εξετάσεις.
Πολύ
το
ωραία.
Το πρόγραμμα προλαμβάνω όμως είναι και με συνευλημένα κέντρα. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι και σε συμβεβλημένα κέντρα, υπάρχει η διάθεση να πάει μόλις παίρνει αυτό το μήνυμα μέσα στο κινητό του, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Στη συνέχεια, συνήθως αυτά τα προβλήματα πάνε μαζί. Η παχυσαρκία θα συνοδεύεται από σαχαρόδη διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη πολλές φορές και από άλλα καρδιαγγειακά, είναι το μεταβολικό σύνδρομο που τα ακολουθεί όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορεί να παρακολουθείτε μέσα είτε από τα συμβεβλημένα κέντρα με το Υπουργείο Υγείας, είτε μέσα από τις δημόσιες δομές.
Μάλιστα.
Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή τη φάση τα κέντρα υγείας είναι ανοιχτά στους πολίτες για τέτοιες εξετάσεις.
Σωστά. Και θα μας πεις και δύο λόγια για τα γραφεία σεξουαλικής υγείας του ΕΟΔΗ.
Ναι, ήδη λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Είναι στην Πολυκλινική Αθηνών, που είναι στην Ομόνια, στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός, στο κέντρο υγείας του Πειραιά, και στο ειδικό νοσημάτων δερματικών στην Θεσσαλονίκη. Σύντομα θα λειτουργήσουν και στην Αλεξανδρούπολη, στην Πάτρα και την Κρήτη. Τι θα γίνεται εκεί? Θα γίνεται προληπτικός έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, που είναι η υπατήτητα Β και σε αυτές τις περιπτώσεις των υπατήτητων μπορεί να προχωρήσει και σε εμβολιασμό στο ίδιο το κέντρο, για AIDS, για να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση, για χλαμίδια, γονόρια, σύφυλλη, που υπάρχει μια αύξηση, όχι στη χώρα μας μόνο, καταγράφεται γενικώς μια αύξηση για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και θα λαμβάνουν οι πολίτες, οι οποίοι ανώνυμα θα συμβουλεύονται από τους ειδικούς, θα λαμβάνουν και πληροφορίες για το πώς πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να προστατεύονται απέναντι από την ασθένεια. Συνήθως είναι άτομα που είναι σε υψηλού κινδύνου. Έχουν σεξουαλικές επαφές με πολλούς ανθρώπους, είναι εκτίθενται στον κίνδυνο γενικά. Εκεί λοιπόν θα τους περάσουν και το μήνυμα και θα το κατανοήσουν όσοι δεν το έχουν κατανοήσει, για το πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούν το προφυλαστικό κατά τη σεξουαλική επαφή, το οποίο προστατεύει, δεν προστατεύει από όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, αλλά από τα περισσότερα. Να μπορούν να έχουν την ασπίδα των εμβολίων όπου υπάρχουν εμβόλια, και στην περίπτωση κατά την οποία έχουν νοσήσει θα δέχονται ψυχολογική υποστήριξη αλλά και έγκυρα θεραπεία. Μην ξεχνάμε ότι το AIDS, ακόμα και το AIDS σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζεται και μπορεί να σταθεροποιηθεί ο ασθενής και να ζει κανονικά, μια κανονική ζωή, αρκεί να λαμβάνει τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται πλέον για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτών των ιατρίων και αν μπει κάρτος στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ θα τα δει και με τα τηλέφωνα για να μπορεί να πάρει πληροφορίες, πότε μπορεί να πάρει, τις ώρες που θα είναι διαθέσιμη οι λειτουργοί υγείας οι οποίοι θα τον βοηθήσουν. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Και με αυτήν αποφεύγονται και ταλαιπωρίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα νοσήματα.
Μάλιστα. Σοφία μου, θα είμαστε εδώ κάθε Κυριακή να τα λέμε, να μας δίνεις χρήσιμες συμβουλές και να χρήσιμες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Επίσης, Σοφία μου.
Πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Νέο πρόγραμμα, έγκυρες υπογραφές.
Πολύπλευρα και πολυφωνικά. Όλες οι ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν. Με το κύρος του πρώτου.
Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, πιάσατε κι εσείς πρώτο, φαντάζομαι, για να ακούτε τις 2 στις 3.
Ε? Πάντα.
Πάντα, μπράβο, μέχρι τις 5, εδώ, η Άννα Ασημέλη.
Και η Μαρία Λάγιου στα μικρόφωνα της του... εκπομπής.
Και του πρώτου προγράμματος. 91,6-105,8. Συντονιστείτε, μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Την πρόλαβα. Παναγιώτα, έχω να σου πω ένα μυστικό. Δεν το θυμότανε στις αρχές, στις πρώτες εκπομπές, με τίποτα. Το έλεγα εγώ και ξαφνικά. Μία εβδομάδα έλειψε, ε?
Ναι,
μία εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Μου έρχεται και αρχίζει να το λέει συνέχεια. Μπράβο, το κάνε πρόβα.
Καλά τα λέει η Παναγιώτα, το έκανα πρόβα και το θυμόμουν πάντα.
Και μου πήρε το ρόλο, γιατί αφού τελείωνε έλεγα και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ.
Και σε προλάβαινα.
Ναι, αλλά τώρα όμως, λοιπόν.
Λοιπόν, τι έχουμε. Είναι το τελευταίο μισάωρο. Πώς πέρασε έτσι, Άννα, σήμερα. Βέβαια, ήταν λίγο έτσι εξαιρετικά.
Εντάξει, ένα μισάωρο γιατί ναι. Έπρεπε να γίνει, γιατί αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς περνάμε καλά και αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Φαίνεται. Ελπίζω και εσείς να περνάτε καλά μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber πρώτο πρόγραμμα.
Που είστε, τι κάνετε.
Ξέρετε, τώρα είπαμε, τώρα δεν ζητάω παραλίες. Αν και κάποιοι θα είστε στην παραλία, γιατί έχει και ωραίο καιρό. Έχει ακόμα ζεστούλα. Εντάξει, δεν έχουν σταματήσει τα μπάνια.
Όχι, ακόμα.
Εγώ αν μπορούσα θα τα έκανα. Σεϊχέλες. Α, Σεπτέμβριο, Σεϊχέλες άκουσα.
Εδώ μας τα λέει η αρχισυντάκτρια.
Εντάξει.
Μας διορθώνει η αρχισυντάκτρια.
Βέβαια, ακούω ότι. Όχι, δεν ακούω ότι θέλω, αγάπη μου. Ακούω ότι ονειρεύομαι. Καλό, έγραψε. Λοιπόν, Κέρκυρα. Παρατήρηση της έκλειψης της Σελήνης με τηλεσκόπια της αστρονομικής. Τι λες τώρα.
Τι ωραίο θεματάκι.
Καταπληκτικό. Είναι στη γραμμή μας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος.
Να μας εξηγήσει ακριβώς.
Δεν πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτό.
Τι είναι αυτό.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κέρκυρα.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, να πούμε ότι η αστρονομική εταιρεία της Κέρκυρας είναι η αρχαιότερη και παλαιότερη αστρονομική εταιρεία της χώρας. Το 1927 μάλιστα είχε το πρώτο τηλεσκόπιο στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Κάνει πολλές και παρατηρήσεις αλλά και διαλέξεις με στόχο να εκλαϊκεύσει επιστημονικά θέματα και πάρα πολλοί κόσμος παρακολουθεί και τις παρατηρήσεις των ουράνιων σωμάτων και τις συγκεκριμένες αυτές συζητήσεις. Σήμερα λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να φέρει τα δύο μεγάλα τηλεσκόπια της στην πάνω πλατεία της Κέρκυρας, πάνω από το ναυτικό αθλητικό όμιλο, για όσους γνωρίζουν το νησί, έτσι ώστε να παρατηρηθεί από τους κατοίκους και τους επισκέπτες η ολική έκλειψη της Σελήνης. Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο βέβαια μπορούμε να δούμε και με κοινό.
Σήμερα είναι αυτό, σωστά?
Σήμερα είναι.
Πολύ ωραία.
Από τις 8 θα ξεκινήσει, θα τα πούμε και στις λεπτομέρειες. Στην ουσία ξεκινάει από τις 7.30, αλλά δεν θα είναι ορατή η Σελήνη, γιατί θα είναι κάτω από τον ορίζοντα. Οπότε 2 λεπτά πριν τις 8 ανατέλει η Σελήνη, έχοντας φαγωθεί λίγο από την σκιά του ήλιου, τη σκιά της γης μάλλον, σε σχέση με την Πανσέλινο, και στη συνέχεια θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Τώρα, γιατί έχουμε έκλειψη Σελήνης? Διότι υπάρχει μια ευθυγράμμιση του ηλίου της γης και της Σελήνης. Ο ήλιος θα βρίσκεται πίσω μας, να το πούμε έτσι κλαϊκευμένα, μπροστά θα είναι η Σελήνη. Η σκιά της γης πέφτει πάνω στην Σελήνη που έχει Πανσέλινο και έτσι ξαφνικά εξαφανίζεται εντός εισαγωγικών ο σεληνιακός δίσκος. Στην ουσία γίνεται ένας δίσκος βαθιά πορφυρός, βαθιά κόκκινος. Είναι εντυπωσιακό φαινόμενο. Σε αντίθεση με τον ήλιο που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε την έκλειψη του ηλίου με γυμνό μάτι, τη σελήνη μπορούμε να τη δούμε άνετα και χωρίς πρόβλημα και με γυμνό μάτι, γιατί το φως της είναι ένα φως ετερόφωτο, το οποίο αποτελεί αντανάκλαση από το φως του ηλίου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό που μας δίνει η Αστρονομική Εταιρεία της Κέρκυρας μας λέει ότι η αρχή της ολικής έκλειψης θα γίνει στις 8.30. Το μέγιστο της έκλειψης θα είναι στις 9 και 11 πρώτα λεπτά και το τέλος της ολικής έκλειψης θα είναι στις 10 παρά 8 λεπτά. Η συνολική διάρκεια της ολικότητας δηλαδή θα είναι 1 ώρα και 22 λεπτά. Για 1 ώρα και 22 λεπτά, όπου και αν βρισκόμαστε, αν κοιτάξουμε ανατολικά τον ουρανό, θα δούμε την έκλειψη της Σελήνης.
Είναι το φαινόμενο, είναι πλήρως ορατό από την Κέρκυρα, έτσι, αυτό διαβάζω.
Είναι πλήρως ορατό από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Απλά εδώ στην Κέρκυρα κάνουμε την παρατήρηση μέσω των τηλεσκοπίων της Αστρονομικής Εταιρείας. Προφανώς θα γίνουν παρατηρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, επίσης και στην Κύπρο, αλλά και σε μια πολύ μεγάλη περιοχή που είναι η ζώνη που φαίνεται η έκλειψη της Σελήνης απόψε.
Μάλιστα. Ξέρετε, θα έχει ανταπόκριση, θα έχει κόσμο, έχει ξαναγίνει αυτό?
Ναι, πάντοτε έχουν κόσμο οι παρατηρήσεις της αστρονομικής. Δημιουργούνται μάλιστα και ουρές από μικρούς και μεγάλους όπου θέλουν να δουν το φαινόμενο. Και ξέρετε, το να βλέπουμε ένα ουράνιο σώμα μέσα από φωτογραφία ή από βίντεο μπορεί να φαντάζει όμορφο, αλλά όταν το βλέπεις μέσα από τηλεσκόπιο και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το αντικείμενο, το ουράνιο που βλέπεις, είναι εκεί πάνω στον ουρανό, πολύ μέσα στο διάστημα ή λιγότερο, πιο κοντά μας όπως είναι η Σελήνη, εκείνη τη στιγμή είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, ένα εντυπωσιακό συνέστημα. Και μάλιστα τα μικρά παιδιά εντυπωσιάζονται όχι μόνο από την Σελήνη, γιατί βλέπουν με καθαρότητα τους κρατήρες κτλ., αλλά και με άλλα πολύ εντυπωσιακά ουράνια σώματα, όπως είναι ο Κρόνος, που έχει και τους δακτυλίους και είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό ουράνιο σώμα.
Μάλιστα. Κύριε Σκεδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να περάσατε καλά απόψε.
Σε όλους το εύχομαι, σε όσους παρατηρήσουν το φεγγάρι μας.
Βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
θέμα. Πιστώ μυστικά μόνο σε μένα. Μίλησέ μου για ένα παραμύθι. Αυτό που διάλεξες για πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη δύση και μείνα εδώ. Αλήθεια ή ψέμα, εγώ...
Έτσι όπως άκουσα το τραγούδι. Ναι, αυτός, όπως το πες, τι ωραίο τραγούδι. Πάλι καλοκαίρι. Ρε παιδιά, γιατί με τσιτώνετε έτσι εμένα ναι τώρα? Εσύ φταίς που τραγουδάς εκεί απ' έξω.
Μα τι ωραίο τραγούδι.
Αυτή εδώ φταίει.
Η Παναγιώτα, φταίει. Σήμερα η Παναγιώτα μας έχει τρελάνει εδώ.
Εννοείται, δεν το συζητώ. Μία με την ταμιτζάνα, την τέτοια.
Καλά, και αυτά που μας λέει. Και αυτά που μας λέει. Και ακούμε.
Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε ωραία θεματάκια έτσι πιο. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί σας έχουμε και κινηματογράφο.
Και αρχίζει τώρα, είναι η εποχή. Τώρα, έτσι, Αλέξανδρε.
Δεν έχουν κλείσει ακόμα τα...
Όχι, εννοώ το φορά, χειμερινό κινηματογράφο.
Ναι. Ναι. Για πρώτη φορά στη ζωή μου με αποκαλούν οπότε είναι διπλά χαρούμενος πριν από το όνομά μου. Πήρα το πλάγιο κοπλιμέντο μου και συνεχίζω τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Να σε καλά, Αλέξανδρε.
Να είμαστε πρώτα απ' όλα καλά και να απολαύσουμε κινηματογράφο. Γιατί είναι μια εβδομάδα που υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Θέλετε να ξεκινήσουμε με κάτι γαλλικό, έτσι, το οποίο δεν έχει πολύ ακουστεί για αυτή την εβδομάδα, αλλά για μένα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς. Λέγεται «Τρεις φίλες». Προβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά σε θερινούς κινηματογράφους και είναι ακριβώς αυτό που ορίζει ο τίτλος, αλλά με ένα κλείσιμο του ματιού. Είναι οι ιστορίες από τρεις γυναίκες κοντά στα 40 που η κάθε μία δοκιμάζεται από κάτι διαφορετικό στη σχέση της. Ένας θάνατος θα κινητοποιήσει τις ζωές τους με διαφορετικές ταχύτητες από τις προβλεπόμενες και όλο αυτό θα μας θυμίσει έναν παλιό καλό Woody Allen, αλλά γαλλικά. Έχω να πω επίσης ότι αν δεν έχετε πιστεί ακόμα από τα λόγια μου, έχουν αναρτηθεί ήδη στο Earth News οι δύο συνεντεύξεις που έκανα στο πλαίσιο της UniFrance με τον σκηνοθέτη και μία από τις πρωταγωνίστρες που ίσως μπορούν να σας δώσουν λίγο καλύτερα το κλίμα.
Τέλεια.
Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη?
Εννοείται. Θα μας έχει κάτι παιδικό, γιατί κάτι άκουσα για στρουφάκια.
Τα στρουφάκια είναι από την προηγούμενη εβδομάδα που, άμα θέλεις, μιλάμε και για αυτά. Τα στρουφάκια που επανέρχονται κινηματογραφικά σε μία ταινία που έχει το animation, ο τρόπος δηλαδή που αποτυπώνονται οι χαρακτήρες έχει αρκετό ενδιαφέρον. Δεν είναι δηλαδή ούτε τα τρισδιάστατα στρουμφάκια που έχουμε δει, ούτε τα κινηματογραφικά στρουμφάκια που ήταν ηθοποιοί μαζί με τους χαρακτήρες.
Σωστή.
Ούτε όμως και το άλλο το οποίο έχουμε συνηθίσει από την σειρά κινουμένων σχεδίων. Είναι πιο πολύ μας πηγαίνει στο σύμπαν του Spider-Man το πώς έχουν αποτυπωθεί τώρα. Αλλά το πρακτικό τους πρόβλημα είναι το ότι στην προσπάθειά τους να κάνουν μια ιστορία η οποία θα αγκάλιαζε πολύ μεγαλύτερο κοινό γεωγραφικά, γιατί έχει αναφορές στη Γαλλία, μέχρι και στην Ελλάδα έχει μέσα μια μικρή αναφορά. Όλο αυτό λοιπόν το διασυμπαντικό που περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστορία είναι τόσο χαοτικό που μόνο ενήλικας μπορεί να το παρακολουθήσει με καθαρότητα. Επίσης θα πω, είναι από τις ελάχιστες φορές που θα πω ότι δεν έχει πετύχει μεταγλώττιση. Θεωρώ ότι όταν πας να κάνεις κάτι το οποίο είναι από μόνο του πολύ ιδιαίτερο, πρέπει να το αντιμετωπίσεις με το ανάλογο χιούμορ. Και εδώ ελαφρώς ισοπεδώθηκε, ώστε να ικανοποιήσει πιο πολύ το παιδικό κοινό, που είναι και βεβαίως το βασικό κοινό το οποίο περιμένανε να πάει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Υπάρχει όμως και άλλη παιδική ταινία. Υπάρχουν τα Κακά παιδιά νούμερο 2, τα οποία προβάλλονται από αυτή την εβδομάδα. Αν είχες δει το πρώτο, ξέρεις το πόσο ξεκαρδιστική ταινία ήταν.
Ναι.
Γιατί το κακό με το πονηρό μπερδεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι σαφή τα όρια τους και έτσι το καλό να περιλαμβάνει το κακό και το κακό να περιλαμβάνει το καλό και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν όπως θέλουμε να είναι αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή ζωάκια με παραβατική συμπεριφορά προσπαθούν να... Στο πρώτο μέρος ήταν όλος αυτός ο αγώνας από την παραβατική ζωή να μπουν σε μια ζωή στο πλαίσιο της νομιμότητας. Τώρα... Ενώ έχουν λοιπόν αυτή την καθαρή συνείδηση, ο Θεός να την κάνει, αποφασίζουν να δοκιμαστούν σε μια περίπτωση γιατί αναγκάζονται, οι συνθήκες τους αναγκάζουν. Είναι λοιπόν πολύ χαριτωμένο, το ένα αστείο πέφτει μετά το άλλο. Έχει πολύ πρωτότυπους νέους χαρακτήρες. Θεωρώ απλά ότι η ιστορία αναλώνεται σε αυτά τα οποία έχουμε μπει και στην προηγούμενη ταινία,
ναι,
χωρίς να εξελίσσει ουσιαστικά τον τρόπο ροής ή τα ζητούμενα τα οποία έχει το πρώτο μέρος. Όμως δεν θα προβληματίσω τους γονείς οι οποίοι δεν έχουν δει με τα παιδιά τους το πρώτο μέρος να πάνε και να το δουν. Είναι σαν αυτοτελής ταινία.
Είναι πιο εύπεπτο από τα στρομφάκια που τα περιμέναμε εκείνα πιο...
Δεν θα το βάλω σε κατηγορία, γιατί πολλές φορές η νοσταλγία για τους μεγάλους και η συνήθεια για τα παιδιά είναι πολύ πιο λειτουργική στο να διασκεδάσουν από το να τους βάλεις κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν. Έχει παρατηρηθεί δε στα παιδιά τα οποία έχουν δέπη, που όπως πάμε θα είναι το 50% του πληθυσμού και τώρα το παθαίνουμε και εμείς σε μεγαλύτερες ηλικίες με την υπερπληροφόρηση και τις 15 οθόνες ταυτόχρονα να λαμβάνουμε πληροφορία. Βλέπουμε το ότι αυτά τα οποία έχουν συνηθίσει και τους είναι αναγνωρίσιμα είναι αυτά τα οποία μπορούν να τους δώσουν καινούργια πληροφορία πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν, ας το βάλουμε και αυτό στην, καρτέλα, και στην καρτέλα.
Και της, τι άλλο μας προτείνεις, Αλέξανδρε?
Θα σου προτείνω λοιπόν μέσα σε όλα και μια ταινία που αγαπάω και κάποιες ταινίες που εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν, αλλά αυτό δεν πάει να πει κάτι, γιατί γούστα, είπε ο Κροκόδηλος και έφαγε το σαπούνι. Η ζωή του Τσακ είναι από τις μελό ταινίες που πραγματικά σου θυμίζουν αυτούς τους τις κοελικές ρητορίες περί τρόπου μαγνητισμού της θετικότητας στη ζωή σου, που ξεκινάει με μία αναφορά σε έναν πιθανό θάνατο. Αναφέρεται λοιπόν στη ζωή του Τσακ, ο οποίος έχει ζήσει 39 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται να φύγει από τη ζωή, αν απλά θα φύγει από την εταιρεία στην οποία εργάζεται. Πάντως, σε τρία κεφάλαια που έχει χωριστεί, στο πρώτο κεφάλαιο μαθαίνουμε ότι ότι είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος που έχει επηρεάσει ζωές άλλων ανθρώπων και γι' αυτό το έχουν βάλει πολλά διαφημιστικά ταμπλό, έχουν περάσει πάρα πολλές διαφημίσεις στην τηλεόραση και μιλάνε για αυτόν. Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ποιος είναι αυτός ο Τσακ. Και στο τρίτο κεφάλαιο πηγαίνουμε πίσω στην παιδική του ζωή για να καταλάβουμε τη σημασία του όταν έγινε ενήλικας. Είναι λοιπόν μια ταινία που σε συγκινεί βεβαίως και σου τραβάει και το δάκρυ λίγο μαγκίστρι, γιατί φαίνεται το ότι είναι μεθοδικά κατευθυνόμενο στο να γίνει μελό. Όμως στο δεύτερο κεφάλαιο και σε αυτή την σαρωτική σκηνή χορού ξεχνάς όλο αυτό το γλυκανάλατο και λες, ωραία η παγίδα σου, ας γλιστρήσω στη ζάχαρη και ας περάσω καλά.
Mm-hmm, μάλιστα.
Να πάμε και σε τρεις ταινίες εν συντομία.
Βεβαίως.
Αν παίρνει ο χρόνος, έτσι.
Ναι. Πες μας
δεν
αυτά.
Δεν είναι make up αυτή που λέμε και στο χωριό μου.
Uh-huh.
Όμως είναι ταινίες που έχουν ήδη επιλέξει αρκετοί από τους θεατές από έτσι τα πρώτα εισιτήρια που έχω δει. Και ας μοιραστούμε κάποιες σκέψεις για αυτές. Το κάλεσμα νούμερο 4, η τελευταία τελετουργία. Είναι αυτό το σήμα του, μάλλον λειτουργεί σε αυτό το σύμπαν με την Άναμπελ, με την μαγεία, με τα κακά πνεύματα και ούτω καθεξής. Στην προσπάθειά του όμως να ικανοποιήσει, επειδή μάλλον είναι το τελευταίο κεφάλαιο, τους λάτρεις αυτής της σειράς ταινιών, τα βάζει όλα μέσα και κάπου υπάρχει χάος αμέτρητο και υπάρχει και μεγάλη διάρκεια. Έτσι λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο μας αφήνει μια ωραία επίγευση αυτή η σειρά ταινιών. Σίγουρα όμως θα ικανοποιήσει αυτούς οι οποίοι πάνε να αγοράσουν ακριβώς το ίδιο προϊόν με τα προηγούμενα ή να αισθανθούν ότι κάποιος τους κλείνει το μάτι, ότι κάτι θυμούνται από μια παλιότερη ταινία και πω τι ωραία που μας το έδειξες. Έχουμε λοιπόν άλλες δύο ταινίες, το Κλέφτης από Σπόντα. Ο Ντάρεν Αρονόφσκι, που στο παρελθόν μας έχει χαρίσει από Μαύρους Κύκνους μέχρι Ρέκβιεμ για ένα όνειρο, εδώ στην προσπάθειά του να κάνει ένα φόρο τιμή στον κινηματογράφο της δεκαετίας του 80 και του 90 που του άρεσε ιδιαίτερα, που είχε μέσα καταδίωξη, που είχε μέσα άτομο το οποίο δεν έχει πρόθεση να έχει παραβατική συμπεριφορά, που την πατάει και γίνεται θύμα μιας κατάστασης. Είχε λοιπόν όλα αυτά τα ωραία κλισέ για εκείνον, που όμως όποιος δεν έχει μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βυθιστεί σε αυτόν τον κόσμο που έχει χτίσει. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός μπάρμαν που έχει βαθύ πρόβλημα με τον αλκοολισμό και που ανακαλύπτουμε και κάπου στην πορεία της ταινίας ότι το αλκοόλ τον είχε οδηγήσει στο να προκαλέσει ένα πολύ σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Θα κληθεί να βοηθήσει έναν φίλο του και αυτός ο φίλος του έχει κάνει μια πολύ μεγαλύτερη απάτη από ό,τι ο ίδιος θα μπορούσε να σηκώσει στις πλάτες του. Και έτσι βρίσκονται και οι δύο μπλεγμένοι σε αυτή την ιστορία που έχει φόνους, που έχει καταδιώξεις, που έχει χιούμορ, αλλά που νομίζω ότι στο τέλος θέλει πιο πολύ να χαϊδέψει τους χρηματοδότες του παρά το να δώσει ένα τελικό αποτέλεσμα που θα είναι πιο καθαρό. Και όσοι δουν την ταινία θα καταλάβει γιατί αναφέρομαι στους πιθανούς χρηματοδότες του. Πάμε και στην τελευταία ταινία, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία μέσα της. Θεωρώ το ότι δεν δένουν μεταξύ τους πάρα πολύ καλά, χωρίς όμως αυτό να μας αποτρέψει από το να την αναφέρουμε στις επιλογές της εβδομάδας. Πρόκειται λοιπόν για την Ριβιέρα, που είναι μάλιστα και συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Μας μεταφέρει σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, όπου όσο η υγρασία ποτίζει ένα τοίχο και ένα φοινικόδεντρο παραδίδεται στις μεταολυμπιακών αγώνων ασθένειες των γνωστών σκαθαριών, βλέπουμε το πώς οριμάζει η κεντρική ηρωίδα. Και έτσι λοιπόν τα δύο σημεία της μελλοντικής σαπίλας πώς τροφοδοτούν το προσωπικό της λείπασμα για να πει όχι σε κάτι για το οποίο παλεύει πάρα πολλά χρόνια και να επιλέξει να ξαναρχίσει τη ζωή της από την αρχή.
Μάλιστα.
Πολύ όμορφα στοιχεία, πολύ ωραία δομημένα μέσα στην ιστορία, δεν κολλάνε ιδιαίτερα. Όμως ας δώσουμε μια ευκαιρία και σε αυτή την ταινία, ακριβώς γιατί η πρόθεση είναι καθαρή και η αισθητική είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ που ήμουν στην παρέα σας και καλή σεζόν να έχουμε.
Καλή σεζόν, Αλέξανδρε μου.
Γεια χαρά.
Πού πάμε?
Δεν ξέρω.
Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά γιατί μας περιορισμένοι.
Δεν ξέρω
ο Δημήτρης.
Γιατί πίνασα και σκέφτομαι.
Δημήτρη, είσαι στη τηλεφωνική γραμμή. Καϊμά, Δημήτρη,
Καϊμά. Α, Καϊμάς, Καϊμάς, εδώ.
Περιμένει στην τηλεφωνική περιμένεις, γραμμή.
Αργήσαμε λίγο, φάγατε εσείς?
ναι.
Εμείς όχι ακόμα.
Λοιπόν,
δεν πειράζει, Δημήτρη.
Πες τα γρήγορα.
Πες μας τι έχεις.
Λοιπόν, έχουμε σε λιγότερο από 5 ώρες Εθνική Ελλάδος. Για το μπάσκετ παίζουμε κόντρα στους Ισραηλινούς. Από την ΕΡΤΕΝΑ θα δούμε την αναμέτρηση. Είναι αγώνας χωρίς αύριο, έτσι. Κερδίζουμε, προχωράμε στους 8. Χάνουμε, μένουμε εκτός. Και θέλει προσοχή, γιατί είδαμε χθες το βράδυ έγινε χαμός στο μπάσκετ, καθώς οι Φιλανδοί πέταξαν έξω τους Σέρβους. Ήταν, αν όχι το νούμερο 1, το νούμερο 2 φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Όμως οι άσημοι ως τώρα Φιλανδοί έκαναν το κόλπο γκρόσο και πήραν την πρόκληση. Οπότε και εμείς θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, αν είναι απλά σοβαροί, η εθνική ομάδα νομίζω θα κερδίσει. Στου 8 γενικότερα βγαίνουν μπροστά τις πραγματάκια εύκολα. Εύκολα, μάλλον όχι. Γίνεται πιο εύκολη κατάσταση για να πάμε στου τελικού.
Κάπου δεν ακούγεσαι, Δημήτρη, όμως.
Πάλι είσαι στο μπαλκόνι.
Το σήμα χάνεται.
Κάτι γίνεται εκεί στο μπαλκόνι.
Ναι, δεν υπάρχει καλό σήμα.
Τώρα είμαι καλύτερα.
Ναι,
πολύ
ναι.
Καλύτερα.
Ωραία. Λοιπόν, είπα, κερδίζουμε απόψε τους Ισραηλινούς και μετά πάμε από εβδομάδα κόντρα στους Λιθουανούς που πέταξαν έξω τους ντόπιους τους Λετωνούς που ήταν οι διοργανωτές του Ευρωμπάσκετ. Γι' αυτό λέω, είναι πραγματάκια που τα βλέπουμε και λες ότι κάτι μας οδηγεί η τύχη εκεί. Οπότε να περάσουμε αυτά εμπόδια, πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε στην Τουρκία. Όπως και να έχει απόψε. Το βασικότερο, κερδίζουμε απόψε και πάμε για 8, χωρίς προβλήματα. Είναι...
Δεν έχουμε καλή επικοινωνία.
Ξέρεις, λες Λιθουανούς και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό για Σικεβίτσιους. Γιατί?
Εντάξει, είναι, αλλά δεν είναι πάντως στην Εθνική Λιθουανία, έτσι.
Δεν είναι, γενικότερα... φυσικά δεν είναι τώρα πια. Αλλά η Εθνική Λιθουανία είναι τώρα πια...
Αυτό θα έλεγα. Μπράβο. Είναι μία μπασκετομάνα, γενικότερα μία χώρα που αγαπάει πιο πολύ από εμάς το μπάσκετ. Είναι το πρώτο άθλημα στη χώρα. Όμως έχουν κάνει και αυτή την ανανέωσή τους. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, ας κερδίσουμε από τους Ισραηλινούς και βλέπουμε, αλλά είναι αυτό που λέμε το εύκολο μονοπάτι. Δηλαδή, από το να παίζει με Γερμανίες, με Σερβία ή νωρίτερα με τους Τούρκους, καλύτερα έτσι, ώστε να πάμε σιγά-σιγά στα δύσκολα. Πάντως, νομίζω μέχρι την Τουρκία είναι όλα καλά. Γενικότερα, φαίνεται πάντως ότι αν εξαιρέσουμε τους Γερμανούς που ως τώρα είναι ανίκητοι και κερδίζουν μέσα, όχι μέσα έξω, κερδίζουν όλα τα παιχνίδια πολύ εύκολα, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα που να πεις πω δεν μπορώ να τις κερδίσω. Αυτό αφορά και εμάς όμως, έτσι. Όχι μόνο.
Καλά, δεν μας έχει βρει μπροστά της ακόμα η Γερμανία για να.
Όχι, ναι, χάσει. Αλλά τι γίνεται. Λες ότι δεν μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει χωρίς σταματημό. Α, τη σταματήσουμε εμείς στο τελικό.
Ακριβώς.
Ναι, σταματήσουμε στο τελικό.
Κάπως έτσι.
Και μετά το μπάσκετ και αύριο, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους άντρες και το ποδόσφαιρο αυτή τη φορά, κόντρα στη Δανία. Και εκεί είναι ωραία τα καλά τα πράγματα. Είναι μια εθνική με πολύ πολύ ταλέντο, με πολύ όρεξη. Πάνε χωρίς αγκαρία, που άλλες φορές πηγαίνουν με αγκαρία, θα έλεγα, στην εθνική. Και από τους οπαδούς το ίδιο, sold out τα εισιτήρια. Είναι καθοριστικό παιχνίδι σε έναν βαθμό, γιατί εμείς κερδίσαμε. Οι Δανείοι που θα παίξουμε αύριο δεν κερδίσαν στην έδρα τους, παρακαλώ. Οπότε μέσα σε δύο παιχνίδια, δύο αγωνιστικές, αυτομάτως είναι σε grand favori. Δηλαδή θα έχεις 6 βαθμούς εσύ και η Δανία που είναι το πρώτο ως τώρα favori θα έχει μόλις 1. Και γενικότερα αυτή η φορά το Μουντιάλ θα γίνει σε χρόνο ντετέ, ο προκριματικός. Μέχρι τον Νοέμβριο θα παίζουμε κάθε μήνα δύο παιχνίδια, ενώ στο παρελθόν ένα χρόνο και. Ξεχνάγαμε πότε παίζαμε.
Μάλιστα.
Ενώ τώρα θα είναι μαζεμένα τα παιχνίδια για να πάμε στο Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.
Τέλεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Εθνική.
Μακάρι.
Έτσι, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Τελειώσαμε για αυτό το Σαββατοκυριακό. Το επόμενο θα είμαστε πάλι εδώ. Μην ξεχάσετε, απόψε είναι το κόκκινο φεγγάρι. Είναι η ώρα της ολικής έκλειψης σελήνης. Είναι όρατη από παντού. Τα ακούσατε. Όσοι έχετε και τηλεσκόπια, ακόμα καλύτερα. Κυρία Παναγιώτα μου, σας χαιρετάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Αθηνά, επίσης, ευχαριστούμε και όλους εσάς
που μας ακούσατε, στην παρέα μας που ήσασταν. Λοιπόν, τι να πω κι εγώ, καλό απόγευμα σε όλους.
Να βγουν να δουν το φεγγάρι κι εσύ.
Έτσι ακριβώς, και σας περιμένουμε το άλλο Σαββατοκύριακο στις 3 η ώρα ακριβώς. Γεια σας.
Όχι, να είστε καλά.
Θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα, από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά. Άγνωστο σου εαυτός, τον καθρέφτη σου σπάκια, του λες πως δεν πρέπει. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε δεν ταιριάζουν σε μένα, από όρια ξέμεινα πια για δελιά. Ra 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 πριν δύση. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί φεύγω μακριά σου.